بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Så som vi har set, at den her begyndelse af den her emne, den er rigtig svært. Men når vi kommer, efter den bliver gentaget flere gange, og når vi kommer ind til forklaring til hver eneste slags, alles tashab, så den bliver inshallah meget nemmere. Så vi tager det en gang til, og det er den sidste gang, så kommer vi ind i detaljer, eller i forklaring, hvor vi giver eksempler. Så, vi har nævnt, at meningen af istishab, som rammer alle de fire slags, det er baqa og makan ala makan. Det der var normalt, det der var engang før, den bliver ved med at eksistere. Den er der til stede, stadigvæk. Til der bliver bekræftet, det modsat. Til der bliver bekræftet, det modsat. Så som vi har set, vi har to situationer. Den første, det er den normale, det er der, man skal holde sig til. Og den anden, det er det modsat. Og man må ikke springe over fra den ene situation til den anden, til det bliver bekræftet med en bevis. Okay, den første slags, istishab al-adam al-asli. Hvad er den normale situation herover? At der eksisterer ikke en bevis, som tyder på, at det er wajib, eller det er haram. Sådan er det normalt. Til Allah subhanahu wa ta'ala nedsende en Koran-vers, eller Prophet sallam siger en hadith omkring det. Så fik man en bekræftelse om det modsatte. Nu er det wajib, eller nu er det haram. Istishab al-adam al-asli. At man holder sig til normalt, at beviserne ikke eksisterer. Til man bekræfter det med det modsatte, og det modsatte i den anden situation. Her har vi en bevis fra Koran eller fra Sunnah, som siger, at det er den ene er wajib, eller den anden er haram. Og så sagde vi, at den anden og den tredje og den fjerde, de er alle sammen beviser. De er alle sammen hvad? Beviser. Hvor den anden og den tredje, de er beviser inden for usul fiqh. Og den sidste, det er den fjerde, de er beviser inden for en bestemt emne inden for fiqh. Ligesom salat, zakat, siyam, hajj. Amen. Den første, det er ikke noget, der normalt, den ikke eksisterer. Der eksisterer ikke en bevis. Den første, der eksisterer normalt, der eksisterer ikke en bevis. Der er ikke, altså, der er ikke noget til, men for det modsatte. Til Allah subhanahu wa ta'ala nedsende wahi. Så har man en bevis. Den anden, når man taler om den anden slags, den tredje og den fjerde, herover taler vi om, at der er en bevis. Der bliver nedsendt wahi. Så hvordan skal vi holde os til det? Er I med? Og vi har nævnt, at bevis, enten de er generalbeviser, de hører under usul fiqh, eller den specifikke beviser, som hører under al-fiqh, inden for en bestemt emne, salat eller zakat eller siyam. Lige nu vi taler om de generalbeviser, som takles under emne usul fiqh. Og vi har nævnt to slags. Nummer to, nummer tre. Nummer to, vi har talt om ijma'. Istishab hukm al-ijma' fi mahal al-khilaf. At hvis der bliver nævnt ijma' omkring en sag, så normalt man skal holde sig til det lige meget. Selvom der er sket en ændring i beskrivelsen i den sag, en lille ændring, sagen er stadigvæk det samme, men der er sket en lille ændring. Svaret er ja. Det er en normal situation, man skal holde sig til ijma'. Hvad er din modsætning så situation? At man får en bekræftelse på, at den lille ændring betyder noget i sharia, og den ændrer på dommen. Der får man en bekræftelse på, at man skal ikke længere holde sig til ijma'. Den tredje slags, og det er stadigvæk inden for beviser inden for usul fiqh. Vi har nævnt am og khas og nas teksten. Am generelt. Undskyld, når vi siger am og khas. Am og mutlak og nas. Am generelt, mutlak, ubegrænset, eller ubetinget, eller ubestemt. Og så tekst. Normalt, den normale situation, man skal holde sig til dem. Til man bliver bekræftet med det, der modsiger det. Hvad er det, der er det, der modsiger det? At her har vi en specifik, her har vi en khas, den skal man først tage. Og, eller her har vi en muqayyad, betinget, eller begrænset, eller bestemt. Og her har vi en nasikh, det der er større. Er I med? Og så den fjerde slags og den sidste. Istishab ma dalla al-shar'u ala thubuti wa istimrari hatta rid an-naql. Det vil sige, her vi taler om beviser inden for en bestemt emne inden for al-fiqh. Ligesom salat, zakat, siyam, hajj osv. Så hvis der er et eller andet bevis omkring et eller andet emne inden for fiqh, det er normalt, at man skal holde sig til det. Og man må ikke forlade det. Til man bliver bekræftet med det omvendt. Er I med? Godt. Og vi har nævnt, at den første, det er en bevis hos de fleste ulemaer, som Ibn al-Qayyim har nævnt. Den anden, der er uenighed omkring det. Den tredje, og den fjerde, alle ulemaer er enige om det. Og før vi tager hver eneste slags for sig, nævner vi beviset, altså omkring, at istishab, at holde sig til det normale tilfælde, det er en bevis. Generelt, at det er en bevis. Det er, hvor Allah s.a. siger, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ مَسْحُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Allah s.a. siger til Prophet s.a.w. sig, jeg finder ikke jeg finder ikke noget haram i det, som jeg fik, der hvor jeg fik åbenbaring i. Undtagen de døde, eller bloden, som løber ud, eller grisens kød, og det er rigtigt, det er beskidt, eller det er fisk, som bliver slagtet for en anden end Allah subhanahu wa ta'ala. Så normalt, at, som den her vers tyder på, at normalt tingene er halal. Er I med? For det er Allah subhanahu wa ta'ala siger til profeten, sig, at jeg finder ikke noget haram i det, som jeg fik som en åbenbaring. Det vil sige, hvad er den normale situation? Hvad er det normalt, man skal holde sig til? At det er halal. Så bliver man bekræftet med noget, der modsiger det. I den samme vers. Hvad er det? Det er de døde dyr, der er den blod, som løber ud, og gris. Det er hvad? Din undtagelse, det er haram. Er I med? En anden bevis, Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةٌ مُنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. At dem, som fik en varsel, eller noget, som mener dem om fra deres Gud, fra deres Rab, og så de har forladet det, så må de, så har de det, de har haft før, så har de det, de har haft før. Og den her vers, den drejer om riba, at kuffar Quraysh, før de handler med riba. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har gjort riba haram. Og de har noget fra riba før. Hvad skal de så gøre med det? Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner, at det de har ejet det af riba, før den blev haram, at det er halal for dem. Selv Allah subhanahu wa ta'ala, men efter Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det haram, så må de ikke længere handle med det, og hvis de handler med det, så er det hvad? Haram. Men det de har gjort det en gang før, det er halal for dem, at beholde det. For Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at det er haram. Er I med? Og hadith, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i Sahih Muslim, hvis man mærker et eller andet i sin mave, og man tvivler det, kommer der noget gas ud fra ham eller ej, så han skal ikke forlade masjid, det vil sige, han må ikke forlade salat, til at han hører lyd, eller til han hører en lyd, eller han kan lugte noget. Så som I kan se, profet Muhammad sallam beordrer os til at holde os til de normale tilfælde. Og de normale tilfælde, at vi har tahara, vi har vores wudu. Og vi skal ikke forlade det, der er normalt, på grund af noget, vi tvivler det. Til man bliver været stensikker, at her skete der en ændring. Og en hadith også, som findes i Sahih Muslim, hvor profet sallam siger, hvis en af jer tvivler i sin salat, hvor meget han har lavet salat, er det 3 rak'ah eller 4, så skal han kaste, ligge ved siden af, eller kaste sin tvivlsomhed. Og han skal opbygge med det, han er stensikker på, og så laver han 2 sujud, før han siger salamu alaikum. Og her er profeten Muhammad sallam, han beordret til at kaste tvivlsomhed. Og opbygge med det, man er stensikker på. Og det, man er stensikker på, at man har lavet 3 rak'ah. Og det er den fjerde, man tvivler. Og normalt, det der er normalt, at man har ikke gjort noget. Det vil sige, det der er normalt, du har ikke lavet den fjerde. Og det der er normalt, at du er stadigvæk beordret for Allah subhanahu wa ta'ala, at du skal lave den fjerde. Og den tvivlsomhed, du er ikke til noget. Og du skal være stensikker på, at hvad? At du har opfyldt det. Er I med? Og ijma', altså fuqaha, er enige om flere sager inden for fuqah, som bekræfter, at istishab, det er en bevis. At holde sig til det normale tilfælde, at generelt det er en bevis. Her, vi taler ikke om en bestemt slags, vi taler generelt. De er alle sammen enige om, at salat er ugyldig, hvis man tvivler, om man har wudu på eller ej. Altså, hvad er det, man mener med det? Det vil sige, hvis man tvivler, om man har lavet wudu overhovedet eller ej. Alle ulema er enige, at salat er ugyldig. Hvis man tvivler hvad? Ikke man, om man har stadigvæk sin wudu med. Nej. Hvis man tvivler om, man har overhovedet lavet wudu. Normalt, du har ikke lavet wudu. Det er det normalt. Er I med? Og det, der er en omvendt sag, det er, hvis man har sin wudu på, og så efter man tvivler, om man har mistet det eller ej, så sin salat er gyldig. Og også sin wudu. Og at normalt ægteskab og sin ejendom for et eller andet, den er gyldig. Og tvivlsomhed om ægteskab er stadigvæk til stedet, eller om man ejer det her eller ej, den betyder ikke noget. til man der bliver bekræftet det modsat. Og tvivlsomhed duer ikke til noget. Og det er det også, som fuqaha mener, de siger inden for fiqh-regler, al-yaqin la yazulu bishak. Din sikkerhed forsvinder ikke på grund af tvivlsomhed. Er I med? Og alle de her eksempler, alle fuqaha er enige om det, som bekræfter, at at istishab som bevis generelt, som bekræfter, at istishab generelt, det er en bevis hos ulema. Er I med? Og nu kommer vi ind til der eneste slags af istishab, hver for sig, med forklaring. Så hør godt efter. Den første del, istishab al-adam al-asli. At normalt, der er ikke beviser omkring et eller andet sag. Til, altså siden profeten blev sendt, til Allah subhanahu wa ta'ala nedsende åbenbaring. Det vil sige, man må ikke sige, at den ene er wajib eller haram, til man bekræfter det med en klar bevis. Og husk, at det her er i mujtahids øjne. Det er ikke i hvem som helst øjne. Det er i mujtahids øjne. Det er ikke med hensyn til hvem som helst. Det vil sige i faqih, i alim øjne. Som som har en bred kendskab til islam, til Quran og sunna og hadith inden for fiqh, og de forskellige beviser, men alligevel, det kan godt være i nogle situationer, at han ikke kender beviset omkring en bestemt sag. Eller han har kendt det en gang før, og han har glemt det. Men i virkeligheden, det ikke eksisterer. I virkeligheden findes der overhovedet noget, som har ikke en bestemt dom i forhold til sharia. Nej, enhver ting har den sin egen dom i forhold til sharia. Men i mujtahids øjne, han kan godt være, ikke ved det. Eller han har lært at kende en gang, og så han har bagefter glemt det. Men i virkeligheden, enhver ting, der er en bevis omkring det. Og selvfølgelig, det er mujtahids øjne efter hvad? Efter han har gjort sit bedste, og han har undersøgt det alligevel, han kunne ikke finde noget. Så hvad er det, han skal gøre i sådan et tilfælde? Han skal holde sig til det normale tilfælde. Det normale tilfælde i sådan en situation, at der ikke er en bevis omkring den her sag, som bekræfter, at den er wajib, eller at den er haram. Og læg mærke, at ulemaen, når de taler i herover, de taler ikke om mustahab og makruh og halal. Men de taler om hvad? De ting, som man skal gøre, eller man skal forlade. Men jeg kan ikke sige til andre, du skal lave det her, eller du må ikke lave det her, kun med en klar bevis. Er I med? Og så siger man på det tidspunkt, at hvis der var en bevis fra Koran eller fra når man siger fra Koran eller fra Sunna, hvis der er en bevis, så siger man i sådan et tilfælde, så siger ulema i sådan et tilfælde, at hvis der var en bevis fra Koran eller Sunna, og når man siger fra Koran, så mener man dens mening. Så mener man dens mening, fordi Koran den er samlet ind på alt kender det. Men når man siger om sunnah, så det kan godt være, at det er dens mening af en bestemt hadith, man ikke ved det, man ikke vidste, at den betyder sådan. Eller det kan også være selve hadith, man ikke vidste, at der er overhovedet en hadith omkring den punkt. Er I med? Så siger man, ulema i som tilfælde, at hvis der var en bevis omkring det her sag, og man mener mest hadith, så vil muslimer i sahabas tidspunkt nævne det videre, så vil tabi'in også nævne det videre, så bliver den samlet ud af det, man kender af deres, hvor meget betyder profet salam hadith, og ud af det, man kender, at Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet sin din. Og ud af det er man sikker på, at hvis der var overhovedet en bevis, som siger, at det er wajib eller det er haram, så vil den blive nævnt videre. Og så længe det ikke sket, så er der ikke en bevis omkring det. Er I med? Så er der ikke en bevis, som siger, at det er wajib eller det er haram. Lige meget om det er en specifik eller generelt. Og hvis der var en bevis, så er det muligt, at en af ulema ikke kendte det. Men det er umuligt for hele profeten sallallahu alaihi wasallam, at de ikke kender det. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet dem imod fejl. Og dem, der fik at vide det, at det er wajib eller haram, de skal holde sig til det. De skal holde sig til det. Men stil ham, som har ikke fået at vide det, ham det er alim, så han er ikke syndig på grund af det. Fordi han har gjort sit bedste. Er det klart? Og eksempler omkring det her. For eksempel, man siger, at der er ikke en klar bevis for, at Ali ibn Abi Talib skal være khalifa lige efter profet Muhammad s.a.w. død, som løgner Shia al-Rafida påstår. Og hvis der har været overhovedet en bevis, så vil sahaba og tabi'in og tabi'in nævne det videre. En anden eksempel. At der er ikke en femte salat farida, andet de fem. Og hvis der er overhovedet, altså det her, det vil sige, at de beviser, er I med? Altså beviser, at de er fem, der er ikke imam. Og man kan også tilføje ved siden af det og sige, hvad? At og hvis der var en sjette, så vil den nævnes videre. Og så længe det er sket, det er ikke sket, så det eksisterer ikke. Og det samme omkring at feste Rajab måned. Altså, der er klart beviser, at det man er forpligtet til at feste, det er Ramadan måned. Og man kan også sige ved siden af det, at og Rajab, det er ikke noget, man skal faste, fordi der er ikke nævnt noget omkring det. Og hvis der var nævnt noget omkring det, så vil muslimer nævne det, siden så har det tidspunktet der ben og så videre, så vil de nævne det videre. Og så længe det ikke sket, så det er ikke noget, der eksisterer. Er I med? Der er ikke en bevis, der eksisterer overhovedet omkring det. Er I med? Også hvis en, der påstår ham der person, jeg har lånt ham en gæld, og han har ikke tilbagebetalt det til mig. Normalt, man er fri fra ansvar over for andre. Normalt, man er fri fra at være ansvarlig over for Allah subhanahu wa ta'ala, til der kommer en bevis, som gør ham ansvarlig, at han skal gøre det ene og det andet. Og man er også normalt fri for ansvar over for skæbninger. At man skal tilbagebetale et lån, eller han har givet noget hos ham, og så efter han vendt tilbage, han vil sige, kan du ikke give det mig tilbage? Så normalt man er fri fra sådan ansvar. Til man bekræfter, at han har lånt ham, eller han har gemt noget hos ham. Og derfor, hvis en påstår, at han har et gæld, han skulle tilbagebetale det til mig, og det har han ikke gjort, hvis den anden person, han ikke anerkender det, for han har heller ikke noget bevis, så ham der, den anden, han er fri fra det. Det vil sige, vi kan ikke komme til ham og sige til ham, frygt Allah, betal lige tilbage til ham. Er I med? Også, man er også fri fra kriminalitet. Til der bliver bekræftet, men bevis, at han har dræbt den ene person, eller han har stjålet et eller andet fra den anden person. Og derfor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i Bukhari Muslim, لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. Hvis mennesker de får bare på basis af noget de påstår, så vil flere mennesker påstå, at der er nogen, der har dræbt en af deres familie, eller der er nogen, der har deres penge, og de har ikke givet dem tilbage. Men sværgning, det er ham, som bliver betragtet uskyldig. Det er ham, der skal svære. Hvad betyder det? Det vil sige, ham som påstår, det er ham, der skal komme med bevis. Det er ikke ham, som forsvarer sig selv og siger, jamen det har jeg ikke gjort. Han skal ikke komme med bevis. Fordi normalt han er fri for ansvar. Fri for kriminalitet og lignende. Så det er ikke ham, der skal bevise det. Det er ham, som påstår, som skal bevise det. Men den anden, han skal, det er en, han skal gøre, og sige, wallah, jeg har ikke gjort det. Og ikke andet. Og den her første slags af Lister's Harp, selvom de fleste ulema betragter det som en bevis, men også ved siden af det, alle ulema er enige om, og det er noget kendt i islam, det er ma'lum i Nadim Bidbarura, som Ibn Taymiyyah har nævnt, at man må ikke bruge det som en bevis i første omgang. Man må ikke springe over direkte til det. Kun efter man har undersøgt det grundigt, Quran og Sunnah, og ulema udsagelse. Og det er en alim, som skal gøre det selvfølgelig. Omkring den sag, og om der er en specifik bevis om den her sag, den er wajib eller den er haram. Og til sidst, hvis man ikke finder overhovedet noget, så må han godt være, sige, der er ikke en bevis. Er I med? Som betyder, at normal personer ligesom os, som har ikke en bredt kendskab om islam, vi må ikke kaste os over det direkte. Og hvor en siger til dig, det er haram, det er wajib, så siger du, som om du er Ibn Taymiyyah, så siger du sammen, jamen der er ikke en bevis. Sådan direkte, fordi normalt, der findes ikke beviser. Man må ikke kaste sig over det. Kun efter det, en lang undersøgelse. Og en bred kendskab, som en alim normalt har. Men også det, vi siger, hvis vi tvivler det, så siger jeg bare, Allahu alam. Jeg skal nok undersøge det, eller jeg skal nok spørge. Er I med? Og derfor, Shawkani, han siger, at den her bevis, det er den aller sidste ting, man tager i fatwa. Det er den aller sidste ting, man tænker på, når man giver fatwa. Det vil sige, at man skal først kigge i Qur'an, i sunnah, i ijma', i qiyas, og efter man har undersøgt, og man ikke finder noget, derefter bruger man den her slags holdeste sahab, at normalt det ikke eksisterer. Og så længe vi kan ikke finde noget, så eksisterer det heller ikke. Er det klart? Det er den første slags al-istishab. Og som I har set, den drejer om hvad? At normalt, den normale situation, at man er fri fra ansvar over for Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, man er ikke forpligtet til at gøre noget som wajib, eller holde sig væk fra noget som er haram. Sådan er det normalt. Eller man er ansvarlig over for en anden person med gæld eller noget lignende. Selv der bliver bekræftet, de modsatte. Er I med? Godt. Og nu, altså fremover den anden slags, og så den tredje og den fjerde, i alle de her slags, her hvor vi taler om, at der er en bevis. Nu kommer der en bevis. Og så spørgsmålet er, hvordan vi skal holde os til det. Er I med? Den anden slags, her er det en bevis inden for usul fiqh, og det er ijma'. Istishab hukm al-ijma' fi mahal khilaf. Som betyder, at der er en sag, hvor der har været ijma' omkring det. Og så, den sag, den er ikke længere det samme. Der er sket en lille ændring. Den er ikke helt det samme. Der er sket en lille ændring omkring det. Så spørgsmålet er, gælder ijma' stadigvæk? Eller den ændring betyder noget, at den gør den, den ikke gælder længere? Og svaret herover er, at ijma' gælder. Det er lige meget, om der er sket den lille ændring eller ej. Til man bekræfter, at den ændring ændrer på dommen i islam. Så længe man ikke bekræfter det, skal man holde sig til det. Altså, vi har en sag. Der har været et jema omkring det. Den her sag, lad os sige, den har for eksempel, bare et eksempel, vi skal nok komme til et bestemt eksempel. Den har punkt nummer, når man vil beskrive det. Så er det punkt nummer 1, punkt nummer 2, punkt nummer 3. Der er et jema omkring det. Og så pludselig der er sket en ændring. Pludselig der opstår en punkt nummer 4. Den var ikke fra. Så den punkt nummer 4, som kom fra, den ændring, der er sket. Betyder det noget? Normalt, den betyder ikke noget. Vi skal holde os stadigvæk til det, ijma'. Til der bliver bekræftet, at den lille ændring i punkt nummer 4, som kom frem, ændrer på selve dommen. Og hvis vi ikke får det bekræftet, så skal vi holde os til den pågældende ijma'. Eksempel. Der er ijma' blandt ulema' omkring, at ham som lever hans salat med tayammum. Forstår I hvad tayammum? Ja. Ham som lever salat med tayammum. Der er ijma' omkring, at den er gyldig. Hvad hvis nu han er med i salat, og så pludselig vandet kommer frem? Er I med? Hvad skal han så gøre? Skal han gentage hans salat bagefter? Eller ej? Er I med? Vandet er kommet frem midten i salat. Svaret er, at så længe der er ijma' omkring, at hans salat den er gyldig, og der er ikke noget bevis, som tyder på, at vandets eksistering midten i salat ændrer på noget. Der er ikke noget bevis, der bekræfter det. Der er ikke noget bevis, som tyder på, at hans wudu er ugyldig. Bare fordi vandet er kommet frem. Eller hans salat er ugyldig. Bare fordi vandet er kommet frem. Og så længe der ikke er en klar bevis, så skal man holde sig til ijma'. Det vil sige, at hans salat og wudu, det er gyldig i den situation. Og at komme med logisk forklaring, det er ikke nok. At komme med logisk forklaring for at bekræfte, at wudu er ikke gyldig, det er ikke nok. Fordi den modsiger beviset. En anden eksempel. Ijma' blandt ulema, at ham som laver wudu, og så han stryger hans sokker med vand, eller en khuf, at den, hans salat, hans wudu, den er gyldig. Og ulemaet, de bliver uenige om, hvad hvis man tager de sokker af? Er wudu stadigvæk gyldig, eller ej? Og svaret er, hvis man bruger sahab som bevis, at, at hans wudu den er gyldig, og der er ijma' omkring det. Og at han har taget hans sokker af, der er ikke noget en klar bevis, der bekræfter, hvad at wudu er ugyldig, bare fordi man har taget den af. Som betyder, at normalt vi skal holde os til ijma', det vil sige, at hans wudu gælder. Selvom der er sket den lille ændring. Der er uenighed omkring sagen, men det er den stærkeste holdning. Og Ali ibn Abi Talib, han har taget sin sokker af, og han har ikke lavet wudu om. Og han har lavet sin salat. Og som vi har nævnt, den er slags som en bevis. Ulema er uenige om det. Blandt dem, som bruger det som en bevis, Imam Shafi'i og Imam Ibn al-Munzir. Og Ibn al-Munzir, der er ikke mange, der kender ham, men han er en, de har mest kendskab over for uenighed blandt ulema. Også ijma', men han er en af de, som har mest kendskab blandt uenighed af ulema. Og mange, rigtig mange af Ibn Taymiyyahs holdning, Ibn al-Munzir har, har talt om det en gang før. Og blandt dem, som har taget det som en bevis, Ibn al-Qayyim. Og det logisk, eller det som lyder logisk, det som lyder en, som en logisk forklaring, at dem som siger det modsatte, men besvarer det ved at sige, at normalt man skal holde sig til bevis, og man må ikke forlade bevis med noget som lyder logisk. Det, der modsiger bevis, det er selve en anden bevis. Og ikke kun noget, som lyder logisk. Er den her en del klart? Den tredje del. For det er sahab. Det er sahab al-umum. المطلق النص حتى يرد المخصص المقيد الناسخ det vil sige at man skal holde fast på de generelle beviser, de ubegrænset beviser til tekster i Koran og Sunna, til der kommer det, der modsiger det. Og man må ikke sige, at jeg venter. Jeg kan ikke bruge det som en bevis, til jeg undersøger, om der er overhovedet noget, som modsiger det eller ej. Det her, det modsiger enhed blandt sahaba. Og den fører til noget meget grimt. Den fører til at forlade sharia. Den fører til hvad? At forlade sharia. Jeg siger, hvor man siger hver gang, hvad? Jeg ved dig til, jeg kan ikke bruge det som en bevis. Du siger sådan, Karl, og det er Allah, der siger det. Det er hans profeter, der siger det. Jamen, jeg skal lige undersøge, jeg skal lige vente, jeg kan ikke tage det. Det må sige, hvad? Ijma' af sahaba. Og den fører til, at, at ikke implementere sharia. Og så længe den fører til noget falsk, så den er i sig selv falsk. Og at holde sig til de beviser, am, mutlak og nas, det er noget kendt blandt sahaba. Og den her punkt, Den her punkt, den har en kapitel for sig selv. Vi skal ikke komme med eksempler på det nu. Men den tager vi hvorhen, når vi kommer til Turuq al-Istinbat. Den fjerde hovedemne, eller den fjerde hovedpunkt inden for usul fiqh. De regler, som ulama holder sig til, når de konstaterer et eller andet dom fra Qur'an og Sunnah. Der kommer vi frem til Aam og Khas og Mutlaq og Muqayyad på Nasikh og Mansukh. Og det er der, hvor vi takler den her punkt og tager eksempler. Den fjerde slags. Istishab ma dalla al-shar'u ala thubuti wastimrari hatta yard al-naql. At man skal holde sig fast på det, som Quran og Sunna bekræfter om en bestemt emne inden for fiqh, og at den var ved, til der bliver bekræftet det modsatte. Og jeg vil, før jeg kommer lige lidt forklaring, jeg vil mene jer om, at vi har nævnt en gang før, at der er nogle punkter i usul fiqh. Hvis man vil gerne lære fiqh ordentligt og studere det ordentligt, og baseret på nogle fast regler, og hvor man ikke pludselig ryster, og man er ustabil og lignende, så er der nogle punkter, man skal lære den kende den grundigt. Blandt de her punkter, det er den her punkt. Jeg har nævnt før, at man skal lære at kende de ting, som er begrænset ved et bestemt tal. Ligesom betingelser, søjler, wajibat, og så nawaqt. De ugyldiggørende faktorer. Og den anden ting, vi har nævnt, at man skal lære, det er al-illa. Og sebab, det som dommen er afhængig af. Hvis den er til stede, så dommen er til stede, og hvis den ikke er til stede, så dommen er ikke til stede. Og den tredje punkt, som er meget vigtigt i den her punkt. Fordi den hjælper til at gøre sin kendskab til fiqh stabil. Og derfor vi kommer til at nævne rigtig mange eksempler. Og alle de her eksempler, de har en form for en regel. Og derfor alle de her eksempler, de hører faktisk til en anden viden, som vi skal også takle det lidt overfladiske inden for usul fiqh, og det er al-qawaid al-fiqhiyya. Regler inden for fiqh. Og alle de her regler, som vi kommer til at nævne, selvom de hører under al-istishab, men de hører også under al-qawaid al-fiqhiyya. Og al-qawaid al-fiqhiyya, det er også en af de beviser inden for usul fiqh. Og derfor vi kommer til at nævne rigtig mange regler. Og vi kommer til at nævne faktisk lidt over 20 regler. Vi nævner til enhver regel en enkelt bevis eller to. Og det er ikke meningen, at vi skal ligesom nævne alle de her slags regler, som hører under emnet. Men vi kommer til at nævne dem, som er mest burde være berømte og klart over studenter. Og vi holder lige en lille pause.